Areena.
Kyllä meillä sosiaali- ja terveydenhuollossa täytyy muuhunkin kuin pandemiaan valmistautua, eli siellä on erilaisia terroristisia tekoja, voi olla ydinvoimalaonnettomuutta, siellä on sotatilannetta ja niin edelleen, voimalaitosten häiriöitä, kyberhyökkäyksiä, nämä on varmaan ne keskeisimmät, mihin meidän tulee valmistautua.
Ja jokaiseen vaaditaan vähän erilaista materiaalia.
Siis ehdottomasti näin, eli materiaalin kulutus on aivan erityyppistä ja eri materiaalia kuluu näissä eri skenaarioissa.
Tällä kertaa keskitytään kuitenkin nyt eniten tähän terveydenhuoltoon, koska se tuntui olevan niin huonolla tolalla vuosi sitten. Ja nyt kun tätä on mietitty, niin mikä on nyt sitten jatkossa tässä strategiassa tällaisen lähellä tuotetun kotimaisen tuotannon merkitys? Varmaan ihan kaikissa näissä kriiseissä.
No ensiksikin tähän täytyy sanoa suuret kiitokset suomalaiselle teollisuudelle ja yrittäjille siitä, että ilman heitä tätä pandemiaa ei olisi hoidettu. Eli materiaali olisi loppunut kesken ulkomailta tai EU:sta. Materiaalia ei olisi saatu riittävästi. Ja kyllä tässä tällä hetkellä täytyy katsoa, että ilman ulkomailta tehtävää tuontia niin emme selviä myöskään. Eli täytyy se puoli myöskin muistaa. Mutta kyllä tuotannon varauksia ja tietyille valituille osa-alueille täytyy tätä kotimaista tuotantoa niin ylläpitää. Tämä on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi.
Kuinka iso prosenttiosuus? Pitääkö se määritellä jotenkin? Nyt kun puhutaan kilpailutuksesta, niin aina sanotaan, että kotimaista ei saa suosia ja siinä ei sitten pärjätä. Niin miten tällainen kuvio voidaan ohittaa tässä, kun se kotimaisen tuotannon merkitys kuitenkin on osoittautunut näin merkittäväksi ja tärkeäksi?
Enemmän lähestyn siltä kantilta, että meidän täytyy katsoa eri skenaarioita vasten, mitä materiaalia tarvitaan ja ne pitää kappalemääräisesti sitoa. Aikaisemmin meillä oli se, että kuinka monen viikon tai kuukauden normaaliolojen kulutusta vastaava määrä meidän Suomessa pitää olla. Nyt lähdetään siitä, että kappalemäärät ja täytyy katsoa myöskin tuotekohtaisesti, mitä materiaalia on saatavissa maailmanmarkkinoilta. Ja minkälaisia häiriötekijöitä siellä voi tulla. Ja sitten näihin kriittisimpiin tuotteisiin täytyy keskittyä ja pyrkii löytämään niihin keinot. Keinot, millä myöskin kotimainen tuotanto on sitten yksi vaihtoehto.
Meillä tehdään kuitenkin vuositasolla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa miljardi-investointeja. Miten nyt sitten jatkossa, niin minkälaisia sopimuksia pitäisi tehdä yritysten kanssa, että he olisivat sitten valmiina ja toimintakykyisiä silloinkin, kun kriisi sattuu?
Perinteisestihan Suomessa on erilaisia tuotannon varauksia tehty, mutta jos joka päiväistä tuotantoa ei ole, niin hintalappu on aika suuri. Eli tietysti peruslähtökohta on, että kilpailukykyisiä tuotteita Suomessa pitää pystyä valmistamaan ja siitä sitten otetaan ja sillä tuotannolla tuetaan tätä suomalaista varautumista. Ja aivan sitten murto-osa on sitten niitä, joita erikoisjärjestelyin pitää tukea. Ne täytyy todella tarkasti ja tarkalla seulalla käydä läpi.
Miten tässä sitten nämä kilpailusäännöt ohitetaan tai voidaanko niitä jotenkin ohittaa?
Kyllä tässä varmaan täytyy myöskin tarkastella lainsäädäntöä, että onko siellä mahdollisuus tähän valmiuteen ja varautumiseen löytää uusia keinoja. Että meillähän on puolustushallintoon, rajavartiolaitoksella, poliisilla on erilaisia mahdollisuuksia tehdä hankintoja kuin sosiaali- ja terveystoimella. Nyt kuitenkin täytyy muistaa, että me tuemme täysimääräisesti esimerkiksi sotatilanteessa puolustusvoimien toimintaa. Samoin terroristisessa hyökkäyksessä niin poliisille tuki tulee meiltä ja niin edelleen. Eli ei tässä varmaan tarkastellaan myöskin lainsäädännön muutostarpeita.
STM:n valmiusjohtaja Pekka Tulokas, kuinka paljon nyt tämän uuden strategian kautta, niin kuinka merkittävä tämä voi olla suomalaiselle teollisuudelle jatkossa, jos ajatellaan nyt sitten ostoksia ja työllisyyttä?
Tässä vaiheessa on aivan liian aikaista arvioida, eli tällä hetkellä me katsotaan yhdessä huoltovarmuuskeskuksen ja eri toimijoiden kanssa, kuka toimii hankkijana, kuka toimii sopimusten tekijöinä yritysten kanssa ja niin edelleen. Ja siellä on monia eri malleja myöskin tarkastelussa, eli voi olla esimerkiksi laitekantaa tai tavaroita, ja kyseessä on myöskin maahantuoja, joka pitää varastossa Suomessa tietyn kuukausimäärän tuotteita, ja siitä on mahdollista ehkä saada jonkunnäköinen korvaus. Eli malleja kehitetään, ja en usko pelkästään, että yhdellä mallilla erilaisiin skenaarioihin voidaan tehokkaasti puuttua, vaan tästä täytyy olla monia keinoja, ja pelkkä kotimainen tuotanto ja sen esimerkiksi tukeminen ei ratkaise, vaan tämä on erittäin kompleksinen kokonaisuus, jossa tarvitaan useita eri keinoja.
Paitsi tuotteita, valmiita tuotteita, niin tarvitaan sitten myöskin varastoissa materiaaleja.
Ehdottomasti, eli jos erilaisia tuotannon varauksia on tehty yritykselle, niin silloin se materiaalit, mitä tämän tuotteen tekemiseen tarvitaan, ne tulee olla kotimaassa. Eli tästä meillä on aika hyvät opit nyt tämän pandemian aikana, että ei voi luottaa tiettyjen kriittisten materiaalien tuotantoketjuihin ja saatavuuteen maailmanmarkkinoilta.
Maanantaina meillä oli yrittäjä puhelimessa ja heidän tuotantonsa Kokemäellä niin loppui siis tällaisten suojavaatteiden, koska nyt niitä sitten tuodaan halvemmalla Kiinasta. Ja hän peräänkuulutti tällaista kokonaistaloudellisuutta, että lasketaanko Suomessa, kun näitä hankintoja tehdään, niin se, että jos työllistetään kotimaassa, niin mikä sen arvo on, että siis työttömyyteen menee vähemmän rahaa ja ihmiset saavat töitä, ja sitten, että se tulee läheltä ja varmasti myöskin ehkä ympäristöystävällisemmin. Niin minkälaisia arvoja nämä jatkossa ovat, kun näitä päätöksiä tehdään?
Aivan varmasti näitä täytyy jatkossa punnita.
Laskea, kun hän peräänkuulutti sitä, näin, että onko tämä laskettu.
Ei varmasti ole laskettu, eli hinta on määrittänyt hyvin pitkälle, ja valmiusvarautumistekijät ei ole ollut niitä primääritekijöitä, joita on huomioitu.
Eli tässä pitää vielä tehdä kynällä töitä, että saadaan nämä laskettua, että mikä on se kokonaistaloudellisuus yhteiskunnan kannalta ja etu.
Siis ehdottomasti näin, ja samalla kuitenkin huomioiden kansainväliset sitoumukset, lainsäädäntö niin EU-tasolla kuin myöskin kotimaassa. Eli ei ole ihan helppo yhtälö.
Ei varmasti. Sitten puhutaan vähän siitä, että jos meillä on ne tuotteet varastossa ja meillä on sitä materiaalia, mistä niitä tarvittavia tuotteita kriisin aikana tehdään, niin nyt viime keväänä törmättiin siihen, että kun niitä tuotteita sieltä varastosta ruvettiin ottamaan käyttöön, niin huomattiin, että eivät ne enää olleet kurantteja, eli eivät kelvanneet mihinkään. Niin mites nyt sitten siihen varaudutaan, että meillä on kunnollisia tuotteita silloin, kun niitä tarvitaan?
Erittäin hyvä kysymys ja havainto. Kierrätysjärjestelmä puuttui Suomesta, eli ihan sieltä paikalliselta tasolta alueelliselle, erityisvastuualueelle, kansalliselle tasolle, HVK-varastot, niin tämä kotimaan sisällä tämä kierrätys täytyy, eli vanheneva tuote laitetaan aina käyttöön. Jos me varaudutaan kunnolla, niin pelkästään tämäkään ei tule sitten riittämään, vaan myöskin tarvitaan varmaankin EU-tasolla tämän materiaalin kierrätysjärjestelmää.
Miksi niin laajasti? Siis eikö se riitä, että esimerkiksi nyt, jos on huoltovarmuuskeskuksessa joku tämmöinen varasto, missä se nyt sitten tulevaisuudessa päätetäänkin, että missä se on, niin että se sieltä liikkuisi tietyllä aikavälillä niin kuin sairaanhoitopiireihin ja sairaaloihin ja terveyskeskuksiin käyttöön?
ei riitä. Eli voin ottaa pandemian aikana nyt sen esimerkin, että jos normaali kulutus oli 10 000 kappaleita jossakin tuotteessa, pandemia nosti sen kulutuksiin 1 000 000, jopa 10 000 000. Sitten tuotetta, jossa katsottiin, että 100 000 kappaletta riittää. Tällä puhutaan, tällä hetkellä voi olla, että meillä on 500 000 hankittu niitä tuotteita. Jokainen ymmärtää, että näin iso volyymin nosto ja nousu, niin sitä ei yksinkertaisesti normaalioloissa pystytä kierrättämään, vaan joudutaan sitten ihan oikeasti tuhoamaan myöskin materiaalia. Ellei sitä saada kierrätettyä myöskin ulkomaille ja annettua ehkä apuna myöskin tietyille maille.
Eli tämäkin on iso järjestettävä asia vielä.
Ehdottomasti.
Täällä siis Ykkösaamun vieraana on valmiusjohtaja Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ja puhutaan vielä kalliimmista hankinnoista, jotka ovat tätä jatkuvasti esillä olevaa digitalisaatiota. Terveydenhuoltoon on ostettu ja ostetaan kalliita potilastietojärjestelmiä nyt tällä hetkellä pääosin ulkomailta, jotka eivät välttämättä ole suunniteltu terveydenhuollon tarpeisiin. Kotimaisiakin vaihtoehtoja toki on. Voiko ministeriö vaikuttaa näihin hankintoihin mitenkään?
Tällä hetkellä varmaan suositukset on se taso, millä pystytään toimimaan. Jo tämän pandemian aikana on kyllä nostettu esille myöskin se, että pitääkö sitovampaa lainsäädäntöä tehdä, jossa voidaan taata, että tiedot ja järjestelmät toimii Suomessa. Ja tällä me valmistauduttaisiin paremmin näihin erilaisiin skenaarioihin, jossa mahdollisesti yhteydet ulkomaille on poikki tai vastaavaa.
Aivan, koska monissa näissä järjestelmissä niin se ohjelma tulee Amerikasta tai Kiinasta. Ja jos nyt ajatellaan, että joku on tällainen kyberhyökkäys tai mistä päin se nyt sitten tuleekin, niin nämä linjat voivat olla poikki, niin miten huolto sitten toimii? Ja huoltovarmuutta siis ilmeisesti edellytä tässä.
Siis ehdottomasti eli näihin kriiseihin ja häiriöihin, mistä aluksi puhuttiin, eli pandemian lisäksi siellä on kyberhyökkäyksiä, siellä voi olla voimalaitosten haasteita, siellä voi olla sotatilannetta, terroristista tekoa ja niin edelleen, niin kyllä näihin täytyy valmistautua. Mutta samalla tietysti täytyy tunnistaa ja tunnustaa se, että ulkomaista osaamista ja yhteyksiä ulkomaille ja päivityksiä me tarvitaan joka tapauksessa, että puhtaasti tätäkään ei kannata varautumista tehdä pelkästään kotimaisen tuotannon ja tuotteiden varaan, mutta tietysti tietyt reunaehdot pitäisi täyttää ehkä paremmin kuin nyt.
Miten tässä nyt jatkossa edetään, koska siis parasta aikaakin jotkut sairaanhoitopiirit miettivät näitä hankintoja itse ja ne ovat tosi kalliita, siis 100 000 000 on pelkkä järjestelmä, puhumattakaan sitten päivityksistä ja siitä, että mitä se jatkossa maksaa.
Joo.
Ja se tarkoittaa, että useimmiten siinä sitten, kun se ulkomailta hankitaan, niin siinä on ulkomainen insinöörityö, joka sitten siis että silloin ei niin kuin korostu se meidän oma osaaminen, mitä Suomessa päättäjät jatkuvasti peräänkuuluttavat.
Joo. No tässä on ihan konkreettinen asia, tapahtuu ensi viikolla, eli meillä on tämmöinen poikkeusolojen neuvottelukunta ja siellä uusi digitalisaation jaos aloittaa työnsä ensi viikolla, joka tarkastelee juuri tämän tyyppisiä asioita, eli pitääkö kriittisen tiedon tai tietojärjestelmän sijaita Suomessa ja mitä lainsäädäntömuutoksia mahdollisesti tarvitaan, jotta tilanne on parempi. Eli tämä työ on kyllä nyt jo laitettu käyntiin.
Ja ensi viikolla sitten tästä kuullaan jo mahdollisesti, päästään alkuun.
Työ aloitetaan vasta, mutta tärkeää on, että tämä työ laitetaan liikkeelle. Eli aivan keskeinen osa suomalaista valmiutta ja varautumista, että tietojärjestelmät, niiden haavoittuvuuksia pyritään pienentämään.